Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon skoro 6 mjeseci izabran savjet ministara BiH, u toku izbor vlade Federacije BiH. Zapad lomi kičmu Vučiću, tako se u Srbiji komentariše odluka Haškog tribunala o vraćanju Vojislava Šešelja u pritvor. U Hrvatskoj pak pozdravljaju ovaj potez Međunarodnog suda. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu protiv 9 pripadnika srpske paravojne formacije Šakali za ubistvo 120 Albanaca kod Peći 99. godine. Suđenje će biti ponovljeno. Srpska lista na Kosovu traži da se Srbima omogući poseta Đakovici za Uskrs. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Vladimir Putin, izjavio za naš program Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. Nove poplave u Srbiji od prošlogodišnjih se slabo šta naučilo. Primjer bedema na reci Ribnica u Kraljevu, koji je podignut uz norvešku donaciju.
Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je sa 26 glasova za, 7 protiv i jednim suzdržanim dao saglasnost za potvrđivanje osoba imenovanih na dužnost ministara i zamjenika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Time je okončano imenovanje državnih dužnosnika više od 5 mjeseci nakon izbora. Kasno poslije podne formirana i federalna vlada, predsjednik federacije Marinko Čavara.
Naravno, u ovoj svoj teškoj situaciji da nas sve, vjerujem da nas sve ohrabruje i novi pristup Europske unije, da daje više prostora ekonomsko-socijalnim reformama, da nam teška politička pitanja ostavljaju malo po strani i da se pozabavimo onima što čini život svakog čovjeka u federaciji.
Na Županijskom sudu u Zagrebu Leonardo Janković iz Dvora proglašen je krivim za ratni zločin počinjen 91. godine u Pounju i nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora. Odjeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je prvostepenu presudu kojom su pripadnici paravojne formacije Šakali osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne zbog zločina u selima kod Peći tokom 99. godine. I predmet vratilo Višem sudu na ponovno suđenje. Riječ je o ratnom zločinu nad više od 100 kosovskih Albanaca. Branimir Glavaš pušten je iz istražnog zatvora u Remetincu, potvrdila je njegova odvjetnica. Tužitelj Silvo Sušac kazao je da se vanraspravno vijeće, ukidajući Glavašu istražni zatvor, prvostepeno vodilo ranijim stavovima Ustavnog suda, no dodao je da se državno odvjetništvo ne slaže sa takvom odlukom, te najavio da će nakon primitka pisanog rješenja podnijeti žalbu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je preliminarnu istragu zbog navodnih izraelskih zločina i aktivnosti naseljavanja na palestinskom teritoriju, javljaju agencije. Glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat potvrdio je kako je taj sud također pokrenuo istragu zbog ratnih zločina koje je Izrael počinio tokom posljednje ofanzive na pojas Gaze. Kanadski parlament odobrio je vladin plan bombardovanja položaja militanata Islamske države u Siriji. Evropska unija obećala je danas da će ove godine udvostručiti humanitarnu pomoć sirijskom narodu na 1,1 milijardu eura na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Kuvajtu. Nešto ranije i Kuvajt je objavio da će dati 500 miliona dolara za ublažavanje sirijske humanitarne krize, dok je američka izaslanica Samantha Power najavila da će Sjedinjene Države donirati 507 miliona dolara za humanitarne potrebe u Siriji. Vlada Mijanmara i 16 etničkih pobunjeničkih grupa potpisali su nacrt sporazuma o prekidu vatre u cijeloj zemlji, koja je pogođena višedecenijskim sukobima. Veliki kvar na električnoj mreži ostavio je jutros velike gradove u Turskoj bez električne energije, među kojima Ankaru i Istanbul, gdje je prekinut tramvajski saobraćaj i rad metroa, izvijestili su lokalni mediji. U saobraćajnoj nesreći na jugu Perua poginula je 21 osoba, a 49 povrijeđeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon vesti, u nastavku najpre o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Gotovo 6 mjeseci nakon izbora BiH je dobila savjet ministara, iako su koalicioni partneri najavili da će se imenovanje obe vlade dogoditi u istom satu i istom minutu, to nije ispoštovano, jer se potvrđivanje savjeta ministara i danas odugovlačilo, a lančano i potvrđivanje vlade Federacije BiH. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Poslanici su podigli ruke i tako konačno potvrdili imenovanje vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Novi premijer Denis Zvizdić na početku sjednice pročitao je odluku o imenovanju ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara BiH koji je donio.
Za ministra u vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenuju se Igor Crnadak za ministra vanjskih poslova, Mirko Šarović za ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vjekoslav Bevanda za ministra financija i trezora, Slavko Matanović za ministra komunikacija i prometa, Adil Osmanović za ministra civilnih poslova, Semiha Borovac za ministricu za ljudska prava i izbjeglice, Josip Grubeša za ministra pravde, Dragan Mektić za ministra sigurnosti i Marina Pendeš za ministricu odbrane.
Od početka proces formiranja vlasti obilježile su stalne opstrukcije od odugovlačenja, pa toga nije nedostajalo ni danas. Poslanici kluba Dodikovog SNSD-a koji nisu dio koalicije na državnom nivou nisu prisustvovali sjednici parlamenta. Poslanikove stranke u državnom parlamentu Lazar Prodanović objašnjava.
Radi se o tome da je savjet ministara u skladu sa ovim zakonom i navedenim članovima trebao biti uspostavljen najkasnije 70 dana od konstituisanja predstavničkog doma. Danas je 112. dan od konstituisanja predstavničkog doma i naše mišljenje da je savjet ministara u ovom smislu nelegalan i nelegitiman u načinu izbora.
U novom vijeću ministara za sada nema pripadnika ostalih, to je opozicija odmah zamjerila vladajućim strankama, stranci demokratske akcije, Hrvatskoj demokratskoj zajednici BiH, Demokratskoj fronti i Savezu za promjene iz Republike Srpske. Šef kluba opozicionog SDP-a Saša Magazinović.
Mislim da je vrlo loše krenulo, ne samo sa velikim čekanjem, nego i sa na ovaj način predloženom odlukom. Mislim da ovo nije u interesu budućnosti Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Loše je krenulo, a kako će završiti, to ćemo vidjeti.
Sada već stari saziv vijeća ministara jedna je od najneefikasnijih državnih vlada još od uspostavljanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tako su barem ocijenile međunarodne organizacije i nevladin sektor. Zato je pred vijeće ministara BiH, kojeg vodi Denis Zvizdić, veliki posao.
Prioritet će biti prevladavanje postojećih zastoja na putu euroatlantskih integracija, kreiranjem efikasnog mehanizma koordinacije koji će poslije stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nam omogućiti da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu Europske unije i transponiramo i domaće zakone. Drugi bitan prioritet bit će efikasna reforma javne uprave, stabilizacija javne potrošnje i naravno pitanje vanjske i unutrašnje stabilnosti i sigurnosti kao preduvjeta općeg ekonomskog razvoja i privlačenja domaćih i stranih investicija.
I pred vladom federacije su brojni problemi. Danas je rok za usvajanje budžeta ovog entiteta. Građanima Bosne i Hercegovine je sasvim svejedno da li ima izvršne vlasti ili nema, jer se nagomilani problemi godinama ne rješavaju. Opstrukcije će se nastaviti, smatra analitičar Almir Terzić.
Činjenica da je Federacija Bosne i Hercegovine 5 mjeseci nakon održanih izbora došla u situaciju da se tek raspravlja o posljednjeg dana, zapravo roka do kojeg se mora usvojiti budžet entiteta, u situaciju da tog trenutka raspravljaju o imenovanju vlade, jasno govori da je Bosna i Hercegovina generalno zapala u duboku političku krizu, da sami proces formiranja, odnosno uspostave vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini življava onu već staru oprobanu praksu u kojem političke partije sve više vode interesa o samim sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom odluke Haškog tribunala da se Vojislav Šešelj vrati u pritvor, Zapad lomi kičmu Vučiću, cilj izazvati haos u Srbiji, samo su neki od naslova u današnjim novinama u Srbiji. Sam premijer je bez imalo ograde tu odluku Haškog tribunala doveo direktnu vezu sa politikom vlade prema Rusiji i njegovim govorom na godišnjici NATO bombardovanja. Prilog Branke Mihajlović.
A očigledno da moj govor povodom godišnjice NATO agresije nije naišao na opšte simpatije u svetu.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije i direktno rušenje predsjednika srpske vlade.
Ove reakcije premijera Vučića i njegovog brižnog ministra Aleksandra Vulina na odluku Haškog tribunala uz mnoge druge, Erik Gordi, vanredni profesor u školi za istočnoevropske studije Londonskog univerziteta, ocenjuje kao paranoju.
Mislim, lako se primećuje neka mera paranoje u vladinim krugovima. Vučić ima običaj da stvari shvaća lično. Ne samo što ne vidim da Zapad ima razlog da ruši ili da iznemiri Vučića, nego baš naprotiv vidim da mu Zapad daje podršku bez obzira na pritiske na medije, na primjer, i na druge stvari.
Da li je odluka Haškog tribunala politički dirigovana ili je jedna u nizu nedovoljno razumljivih poteza, kakav je bio, na primjer, prethodno bezuslovno puštanje Šešelja iz Ševeningena? Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković otvoreno kaže da je zbunjen i da u ovom trenutku ne može jasno da odgovori na pitanje gde je odluka o vraćanju Šešelja doneta i sa kojim motivom.
Moje stačke gledišta, zaista besmisleno čovjeka koji vodi politiku koja Zapad odgovara na svakav način pritiskati, ali sa druge strane možda oni traže i više i žele brže. Želja da se Srbija na neki način prisili da se što brže distancira od Rusije. Mada ja mislim da je u ovom trenutku zaista bar 50% šansi da je odluka doneta i zbog nekih drugih razloga, prvenstveno da se nekakav politički aktivizam Šešeljev spriječi, odnosno da se postupa principijelno odnosno na druge osuđenike i optužene koje također bilo zabranjeno se bave političkim radom.
U autorskom tekstu za list Politika premijer je povodom puštanja Šešelja pa zatim vraćanja u Hag napisao:
kada samo izađem i kažem da nećemo zaboraviti nikada ni jednu od žrtava NATO bombardovanja, oni ga vraćaju u kutiju i opet čekaju da mi umremo od straha.
Naši sagovornici Ivo Visković i Erik Gordi, međutim, ne vide u Vučićevom govoru povodom NATO bombardovanja nikakvu provokaciju za Zapad.
Taj motiv ne vidim u tom govoru, jer mislim da je govor bio ipak takav da nije zaista bio provokativan.
Mislim da je malo ko obratio pažnju na taj govor.
Kakva je dalja procedura nakon odluke žalbenog veća Haškog tribunala? Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se očekuje da pretresno veće potvrdi odluku o vraćanju Šešelja u Hag i da će nakon toga vrlo brzo takav zahtev stići pred vladu Srbije.
Mislim da Srbija neće odbiti da izvrši nalog Haškog tribunala. Naravno, postoji prostor za rezignaciju kod strane predstavnika institucija zbog toga što institucije Srbije nisu ni pitane za davanje garancija za Vojislava Šešelja, ali odbijanje da se Vojislav Šešelj prebaci u Haški tribunal bi celu priču zapravo prebacilo na jedan diplomatski spoljnopolitički problem, što Srbiji u ovom političkom trenutku nikako ne odgovara i sigurno bi odudaralo od tih izjava o potrebi da Srbija postane članica Europske unije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Zagreba. Kompletna hrvatska politička javnost pozdravila je odluku o vraćanju haškog optuženika Vojislava Šešelja u pritvor tribunala, javlja Eni Zebić.
Sve službene hrvatske reakcije pozdravljaju odluku Haga da Šešelja vrati u haški pritvor i upozoravaju da ovaj slučaj pokazuje loš rad Haškog tribunala. Svi se slažu da će Srbija u vlastitom interesu brzo izručiti Šešelja. Haška odluka o vraćanju Šešelja u pritvor neće destabilizirati regiju, kazao je premijer Zoran Milanović. Srbija će sada pokazati je li prava demokracija ili zaista ovisi o takvim hirovima. To nikako ne bi smjelo destabilizirati Srbiju ni na koji način. I zato je izjava da je to udar na premijera Srbije meni neshvatljiva, tvrdi Milanović.
To je sve skupa nepotrebno uzburkalo negativne emocije u regiji i dovelo je na neki način i srbijansku vladu u jednu tešku poziciju koju razumijem s jedne strane, s druge strane očekivao sam malo jasniju reakciju, to sam i rekao prije par mjeseci.
Podsjetimo, prva oštra osuda Haške odluka o puštanju Šešelja na uvjetnu slobodu došla od bivšeg hrvatskog predsjednika i eksperta za međunarodno kazneno pravo Ive Josipovića, koji se tada pismom obratio predsjedniku Haškog tribunala Teodoru Meronu. Josipović za Naš radio kaže kako je Haška odluka o vraćanju Šešelja u Hag očekivana.
Naime, bio je presedan da su ga pustili bez svih onih jamstava kakav su se prije tražilo i drugih okrivljenika. Vidjeli smo Šešelj je to zloupotrijebio, imao je huškaške skupove, čak je sudjelovao i kod nas u predsjedničkoj kampanji na određeni način i jednom riječju bavio se političkom aktivnošću koja je kod žrtava posebice, ali i kod javnosti izazivala uznemirenost. I zato mene nimalo ne čudi da je Haški sud promijenio svoju odluku i da je zatražio da se Šešelj vrati u pritvor.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić cijeli problem locira u Hag.
Ovo je zapravo nebitna epizoda. Ona pokazuje probleme u radu Haškog tribunala.
HDZ-ov eurozastupnik Mario Plenković inicirao je rezoluciju Europskog parlamenta kojom je osuđena Šešeljeva ratno-huškačka retorika po povratku u Srbiju i zatražena od Haga da preispita svoju odluku.
Određene turbulencije na unutarnjoj političkoj sceni su po meni razumljive, ali ako je zaista orijentacija aktualne srpske vlade prema Europskoj uniji, onda ja zaista ne vidim problem u čemu je bilo prije 3 mjeseca problematično jasno osuditi njegovu retoriku i zašto će sutra biti problem njega transferirati u Haag.
Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje da je odluka o vraćanju Šešelju Haag rezultat svijesti unutar suda, da ovaj proces traje predugo i da Haški tribunal svojim nečinjenjem sramoti međunarodnu pravdu.
Od Miloševića koji je također umro neosuđen, do Šešelja koji ima šancu umreti neosuđen, pokazuje da sudište ne radi svoj posao.
Srbija će sigurno izručiti Šešelja jer nemaju nikakvu drugu opciju, procjenjuje profesor Puhovski.
I u ovom trenutku kad bi Srbija to odbila, nitko, pa čak ni ruska braća i sestre im ne bi pomogli. Na tomu oni nemaju drugu šancu, to se može dogoditi sutra, prekstori za tjedan dana, ostoga njima odgovara da ga se riješi.
Odluku o vraćanju Šešelju Haag pozdravio i Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A evo kako dilemu sa kojom se suočava premijer Srbije Aleksandar Vučić opisuje Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.
Pušten s haškog dna, poleteo je Voja Šešelj na dug put. Zašto? Ko da zna, za svoj mandat pejah vrlo zabrinut. Ko da ću i ja sleteti s njim, ko da ću vlast da izgubim. To smisao je skriven iza haških odluka. O, podrži me sad, jako, najbolje što znaš. Ne, nemoj Hagu Voju da predaš. Ma ne, ne brini, imaš konsenzus. Kad te ruši zapad, dizat će te Rus. O mojim menama zapad džaba umuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Što luduje, zar ne zna da sam ja jedna prosta greška briselska. U mojim venama Voja Šešelj zimuje, isprolećen se lepo rimuje, nek ne brine da biće izručen, on je meni stigo kao naručen.
I ne voj crnoj ptici da me daš.
U programu Radija Slobodna Evropa i dalje o ratnim zločinima. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu u kojom je 9 pripadnika srpske paravojne formacije Šakali bilo osuđeno na ukupno 106 godina zatvora za ratne zločine počinjene nad kosovskim Albancima u selima kod Peći tokom 1999. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu predmet je vratilo Višem sudu na ponovno suđenje. Ukinutom presudom optuženi su bili osuđeni zbog ubistva više od 120 civila. Tim povodom Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo za naš program kaže.
Ovakva odluka će u mnogome otežati ponovno vođenje postupka jer znate to je predmet gdje su nam svedoci i oštećeni Albanci sa Kosova. Ovakvim dugogodišnjim vođenjem postupka gdje se ne vidi kraj i onako krhko uspostavljeno povjerenje albanskih žrtava u pravni sistem ove zemlje je u velikoj meri poljuljano, dovodi se u pitanje i njihova dalja zainteresovanost dolaska na suđenja. A s druge strane protek vremena čini te da tokom trajanja postupka najodgovorniji ili zbog svog zdravstvenog stanja ili zbog smrti više nisu u postupku. Tako da je to dostizanje pravde postalo jako, jako neizvesno i, kažem, razočaravajuće deluje, a pogotovo za preživele žrtve i za članove njihovih porodica.
Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slobodna Evropa, .org.
Politička scena Kosova. Srpska lista približila je stavove sa vladajućim partijama o povratku predstavnika ove liste u kosovske institucije. Lista je u međuvremenu zatražila da se omogući posjeta Srba Đakovici za Uskrs, javlja iz Prištine Amra Zeneli.
Tokom poslednjih 10 dana oni su održali niz sastanka sa koalicionim partnerima kako bi se razmotrila pojedina pitanja nakon što je Aleksandar Jablanović smenjen sa mesta ministra. Jablanović, inače i predsednik Srpske liste u izjavi za naš program, kaže da ova lista još uvek nije donela definitivnu odluku, a da ona zavisi od nekoliko faktora.
Jedan od za nas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Pored toga, Srpska lista također ima, kako je rekao, i jedan sugestivni predlog za koalicione partnere, da pokažu spremnost i omoguće srpskim građanima da posete Đakovicu tokom Vaskrsa.
Mi jednostavno očekujemo da sada u najlazak jednog velikog također hrišćanskog praznika Uskrsa, očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći kako bi omogućila onim ljudima koji su zainteresovani da za Uskrs posete svoja rodna mesta da to urade bez nekih bezbednostnih rizika i problema.
A s druge strane, gradonačelnica Đakovice Mimoza Kusari Ljilja u vezi sa tim kaže da teme koje se tiču svakodnevnice, kao što su posete Srba, trebaju biti deo diskusije koja treba da se vodi više nego, kako je rekla, uslov Srpske liste. To je upravo zato što je Đakovice i zvanično najoštećenija opština tokom rata sa brojem ubijenih i sa brojem načinjene štete. Pre nego što se uslovi sa nečim, a za što je potrebno vreme kako bi se prošlo iz jedne u drugu fazu, mislim da oni trebaju bezuslovno da se vrate u institucije, a ne da politizuju teme koje vladi stavljaju kao uslov, izdajući tako pre svega interes srpskog naroda, kazala je ona. Zvaničnici vlade potvrđuju da poseta Đakovici nije predstavljena kao uslov Srpske liste za njihov povratak u institucije. Bajram Gjecaj, zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave, omogućavanje pristupa svim građanima Kosova u svim delovima zemlje, to pitanje je garantovano Ustavom i zakonima Kosova i mi kao vlada Kosova potrudit ćemo se da se to desi. U svakom slučaju, znate da u nekoliko slučajeva bilo protesta građana, a koji su također garantovani Ustavom i pravilnicima Republike Kosova. Mi ćemo u takvim slučajima delovati zakonskim putem. Potrudit ćemo se da osiguramo pristup, ali istovremeno potrudit ćemo se da osiguramo i pravo građana na protest, naglasio je zamenik ministra Gjecaj. U svakom slučaju, Kusari Ljilje ocenjuje da sa takvim predlozima Srpska lista ne pokazuje razumevanje za stanovnike opštine Đakovica. Verujem da građani Đakovice iza sebe imaju poprilično težak period na koji predstavnici Srpske liste ne gledaju ni sa minimalnim razumevanjem i idu toliko daleko da čak kažu da nema informacije o tome šta se desilo kod nas, kaže Kusari Ljilja. Podsjetimo, upravo jedna takva poseta Srba Đakovici dovela je do smene Aleksandra Jablanovića, kada je on demonstrante koji su protestovali i gađali kamenicama nazvao divljacima. Ta njegova izjava izazvala je protest i pritisak nad vladom Kosova za smenu Jablanovića, koja je i usledila. Od tada, predstavnici Srpske liste zamrznuli su učešće u kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O odnosima NATO-a i Srbije. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali mora da ga poštuje Vladimir Putin, izjavio za naš program Paolo Ali, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a. On u Beogradu prisustuje skupu Srbija, Zapadni Balkan i Evroatlantska zajednica. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
We think that it's correct that Serbia has good relationship with Russia because of course you have tradition.
Mislimo da je u redu da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. Važno je da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom, između ostalog jer postoje tradicionalne veze, imate i ekonomske interese. Naravno, to zavisi od toga da li Rusija poštuje suverenitet i nezavisnost Srbije ili pak preko nje želi da ojača svoj uticaj u Evropi. NATO poštuje suverenitet Srbije, ali i Putin mora da ga poštuje.
NATO respects sovereignty of Serbia, but Putin has also to do that.
There is some things in Serbia.
Da li je Srbija na pragu članstva u NATO, malte ne već u tom savezu, jer je nedavno potpisala IPAP sporazum sa alijansom?
Ne, to nije istina. IPAP sporazum je samo jedan korak u procesu mogućeg članstva u NATO u daljoj budućnosti. Isključivo od građana Srbije zavisi da odluče o tome. Znamo da je verovatno većina za članstvo u Evropskoj uniji, ali također znamo da samo mali broj smatra da Srbija treba da bude u NATO. Ali to nije problem. Ovde smo kao parlamentarna skupština NATO da razgovaramo i da bolje razumemo situaciju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. To je poenta ove naše diskusije, a ne odluka o tome da li će se Srbija pridružiti alijansi.
Da li je NATO intervencija u Srbiji 99. problem za NATO ili Srbiju kada je u pitanju moguće članstvo?
Mislite posle bombardovanja 99. Znamo da je to glavni problem za ljude u Srbiji kada je u pitanju ulazak u alijansu, jer se sećaju bombardovanja 1999. Ali mislim da to nije problem ako Srbija u budućnosti želi da se pridruži našem savezu, jer stvari se menjaju. Generalno, sadašnja situacija vrlo je različita od one 99. Posebno kada su u pitanju dešavanja na jugu, posebno zbog bezbednosne pretnje koja dolazi iz Iraka, Sirije, Libije. Terorizam i Islamska država su pretnja za celu Evropu, ne samo za zemlje koje su blizu tom području, iako one nisu tako blizu Srbije, ali jesu problem za celu Evropu.
Paolo Ali, potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nemilim događajima na fudbalskoj utakmici crnogorske reprezentacije i selekcije Rusije, koji su i danas tema u Crnoj Gori, ko je tu zakazao, čujmo najpre ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića.
Ono što je važno da svi drugi organi u lancu isprate ono što je radila policija u svim tim slučajevima. Ako nema kazne, onda se može protumačiti da neki organi svojim nečinjenjem mogu da motivišu takve stvari. Ono što je sigurno da postupanje policije sa takve stvari ne motivišu.
Nije ih konkretno prozvao, ali ministar Konjević je mislio na tužilaštvo i sudove, koji su slaba tačka ne samo u slučaju nasilja na sportskim terenima, nego i u gotovo svim drugim sličnim situacijama u društvu, kaže član radne grupe za poglavlje o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom Boris Marić.
Mi imamo jedan problem očigledno u tužilačkoj organizaciji, u državnom tužilaštvu, koje čini se ne sprovodi adekvatno, odnosno ne pokreće adekvatne postupke vezane za te prijave, a onda nemamo ni sudski epilog.
Policija je 2013. i 2014. podnijela 95 zahtjeva protiv 174 izgrednika, od kojih su trojice kažnjeni zatvorom u trajanju 10 dana, a svi ostali su kažnjeni novčano. To pokazuje blagodnost pravosudnih organa prema onima koji izazivaju nasilje na sportskim priredbama, ukazuje pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Kako možemo biti zadovoljni kad neko bude kažnjen kaznom, novčanom kaznom, ako je za taj prekršaj po zakonu o sprečavanju nasilja predviđena, znači imperativna kazna, najmanje 60 dana zatvora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O poplavama u Srbiji, skoro godinu dana nakon katastrofalnih majskih poplava, prvi veći vodostaj na pojedinim rekama izazvao je njihovo izlivanje, jer u međuvremenu nisu sanirani odbrambeni bedemi koje je voda urušila prošle godine, beleži Branko Vučković.
Zbog nezavršene sanacije odbrambenog bedema u selu Odžacima, meštani sela čije su njive i bašte ponovo poplavljene, žalili su se predsjedniku opštine Trstenik Miroslavu Aleksiću i najavili tužbe za nadoknadu štete protiv javnog preduzeća Srbija vode.
Posle niza naših dopisa, usmenih poziva javnom preduzeću Srbija vode, koje je nadležno za vodotokove prvog reda kao što je Zapadna Morava, dobili smo informaciju da će se izvoditi radovi, da izbor izvođača u toku, da izabran izvođač. Naravno, do dana današnjeg taj odbrambeni nasip nije saniran godinu dana, maltene posle razornih prošlogodišnjih poplava, i dogodilo se to da ljudi koji su sada obnovili svoju proizvodnju na tim njivama posle prošlogodišnjih poplava su došli u situaciju da im je sad to novo što su zaseli po drugi put potpuno uništeno i ljudi su očajni.
Najnovije poplave su na površinu izbacile i aferu o rušenju dela novog bedema na ribnici u Kraljevu, u čiju je izgradnju vlada Norveške uložila 40.000 evra. Taj bedem je zbog loše izvedenih radova popustio pred prvom jačom bujicom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
O incidentima u Podgorici i poplavama u Srbiji opširnije u narednim emisijama. U regionalnom programu slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nakon više od 5 mjeseci od izbora formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Sud u Beogradu ukinuo višegodišnje kazne za zločine nad kosovskim Albancima. Branimir Glavaš pušten iz pritvora. Kanadski parlament odobrio vladin plan bombardovanja položaja militanata Islamske države u Siriji. Evropska unija, Kuvajt i Sjedinjene države obećali 2 milijarde milijarde za humanitarnu pomoć sirijskom narodu. Vlada Mijanmara i 16 etničkih pobunjeničkih grupa potpisali sporazum o prekidu vatre u cijeloj zemlji.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!